系咪可以有嗰啲讲座速成班啊？
系啊，
系啊，我想参加得唔得噶？
我哋收费390蚊个喎，就上三堂。
主要系讲啲咩噶？可以
系关于点样做个领队啦。
哦，我好想做个领队噶，有冇系初级同埋中级噶？
系啊，如果我哋冇经验嘅咧，我哋由初班做起嘅。
冇经验噶，我以前都讲过，系又好中意讲嘢噶。
唔系噶，唔系一问题噶，我哋系你中意讲嘢同埋一个做个领队咧系另一回事咯。你点样照顾人？咁、因为我哋如果冇经验嘅咧，譬如由初班就喺大本地。
经验我都几好噶，我好中意照顾屋企人啦。我唔麻麻咧，我五岁开始都煮饭佢哋食噶。
我唔系咁清楚，因为我哋如果你系点为之有经验咧，你喺第间旅行社带过，你系 copy 翻份嘢过嚟就 OK 啦，直接做中班。
要喺旅行社做过噶？
吓、啊？
要喺旅行社做过噶？
系啊！
我唔使得唔得噶？因为我想做一个出色嘅领队，搞好个足球事业喺香港乐坛嘅我嗰度啲，搞好个足球场啲波。
咁唔系啊！我哋唔系一个公司规矩嚟噶嘛，唔系话你私人定你好中意帮人啊，定啊咁样。
但系读完之后可唔可以做黄创山个位先？
我唔系咁清楚呢啲嘢喎。
佢哋唔清楚噶。
系呢个我哋个 project 关于系领队。
我识呢啲心窍噶，我有啲发梦嘅咧。总之我哋揾手实职就冇问题噶啦。
我就唔系咁清楚，因为我
你睇唔睇波啊？
我唔睇噶。
哎呀，咁我点样会教到我哋啊？
我唔睇咩波，踢波啊啲波啊？
唔系咯，领队我想带队精
英。领队唔系踢波噶喎。
你唔系踢波？你都唔系踢波嘅咩？
啊！你误会咗啦，我哋系去出去带团嗰啲嘅。
唔系带波啊？
唔系啊。
哎哟！
啊咁啊，我问你系咁先啦吓。
喂，
系咁先啦，你误会咗啦。
对唔住，我误会咗你啊。